Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə, Türksatda və Hotbird-də. Bələdiyyə seçkilərinə təxminən bir həftə qalır, belə iddialar var ki, bəzi rayonlarda seyidlər hərəkətə keçib.
60 saylı sayılan Neftçala Dairə Seçki Komissiyasının namizədliyi qeydə alınan Noxudlu kənd sakini Adep Özü Məhrəm Qudiyev kənd seyidlərinin xahişlərindən sonra namizədliyini geri götürməyə məcbur olub.
Azərbaycan parlamenti Amerika hökumətinə qarşı.
Yazır ki, Azərbaycana ayrılmış 22 milyon üçün Amerika departamenti cavabdeh olmalıdır ki, onlar bu 22 milyonu harbiyə istifadə eləməyəcəklər. Burada heç bir ədalət prinsipi yoxdur.
Məncə, Kongresin təsdiqlədiyi sənədlə bağlı bir anlaşılmazlıq olub. Bu, hər hansı hökumətə edilən yardım deyil. Bu yardım humanitar yardımdır və insanlara yönəlib.
Və daha bir dövlət Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Bu haqda birazdan 35 dəqiqə ərzində Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində danışacaq. Hələli isə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Naxçıvan Dövlət Universitetində sorğu keçirənlər bugün döyülüb. Günorta saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı Demokratiya və Qeydirlərin İnkişafı Resurs Mərkəzinin iki əməkdaşı fiziki təzyiqlə üzləşiblər. Mərkəz əməkdaşları Norveç səfiri ilə birgə həyata keçirdikləri layihə çərçivəsində ali məktəb tələbələri arasında sorğu keçirdilər və əməkdaşlardan biri İlqar Nəsibliyin dediyinə görə bu zaman Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllim və tələbələri onlara hücum ediblər. Fiziki təzyiqlər və döymələr nəticəsində əməkdaşlardan bəzilərinin qabırğası qırılıb. İlqar Nəsibli onu da bildirib ki, onlar tibbi ekspert ilə müraciət ediblər, amma müraciətlərinə baxılmayıb. Bugün Azərbaycan parlamenti, Amerika prezidenti və kongresinə müraciət edib. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Milli Məclis ABŞ Kongresinə müraciət qəbul etdi. Dekabrın 15-də keçirilən iclasda yekdilliklə qəbul edilən müraciətdə deyilir ki, Azərbaycan parlamenti ABŞ Kongresinin Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimə ayırdığı yardımı torpaqların işğalına mənəvi dəstək kimi dəyərləndirir. Əgər bu həqiqətən də humanitar yardımdırsa, onda ABŞ həmin pulu ərazi bütövlüyünü tanıdığı Azərbaycana ayrılan vəsaitin tərkibinə daxil etməli idi. Müraciətin mətnini hakim Yan Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Musa Quliyev parlamentin diqqətinə çatdırdı.
Biz ümid edirik ki, bu yaxınlarda Nobel sülh mükafatı almış ABŞ prezidenti Barack Obama özünün veto hüququndan istifadə edərək Cənubi Qafqazda sülh və əminamanlıq yaradılması səylərinə mane ola biləcək 2010-cu ilin dövlət büdcəsi haqqında qanunun Dağlıq Qarabağa birbaşa yardım göstərilməsinə dair müddalarının qüvvəsini dayandıracaqdır.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin təmsilçisi Terry Davidson isə bildirib ki, bu yardım hökumət üçün deyil, insanlar üçündür. Bu xalis humanitar yardımdır. Minalardan təmizləmə kimi layihələr üçün nəzərdə tutulur. Bu layihələr qeydiyyatlar tərəfindən həyata keçirilir.
Bakıdan İlqar Rəsul. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti Avropa parlamentində müzakirəyə çıxarılacaq. Müzakirələr dekabrın 17-sində Strasburgda yerli vaxtla saat 3-də başlayacaq. Avropa parlamentinin saytına istinadən verilən məlumatda o da qeyd olunur ki, müzakirələrdən sonra Azərbaycandakı söz və ifadə azadlığının durumu ilə bağlı da qətnamənin qəbul edilməsi gözlənilir. Xəbərlər davam edir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycanın jurnalist Yenilə Fətlayevin işinə baxılması prosesində Azərbaycanı Hakim Xanlar Əciyevin əvəzinə hüquqşünas Lətif Hüseynov təmsil edəcək. Azərbaycan hökuməti öz iştirakı hüququndan imtina edən Hacıyevin yerinə Hüseynovu təyin edib. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Avropa Şurasının mətbuat xidmətindən məlumat veriblər. Yenilə Fətlayev Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisi və baş redaktorudur. 2007-ci ildə 2 dəfə azadlıqdan məhrum edilib. Bir dəfə böhtana görə 2 il yarım. Oktyabr ayında isə terrorçuluqda hədələnmə Məhdə ittiham olaraq 8 il yarım həbs cəzası almışdı. Enla Fətlayevin işinə Avropa Məhkəməsində nə vaxt baxılacağı hələ dəqiq məlum olmasa da, ancaq bu işin yaxın bir zamanda baş verməsi və yanvar ayında baxılması gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika İrandan gələ biləcək raketləri vurmaq üçün nəzərdə tutulan hava hücumundan müdafiə sistemini sınaqdan keçirəcək. Amerika ordusunun raket hücumundan müdafiə qoşunlarının generalı Patrick O'Reilly deyib ki, sınaqlar yanvar ayını nəzərdə tutulub və sistemin İrandan gələ biləcək raketləri aşkarıyıb vurmaq bacarığı yoxlamadan keçiriləcək. Sakit Okeandakı Nauru Cırtdan dövləti bugün Gürcüstanın separatçı regionları olan Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb, Cənubi Asetiya müstəqilliyini də tanımağı düşündüyünü bildirib. Nauru rəsmiləri bazar günü Moskvada 50 milyon dollar yardım almaq üçün danışıqlar aparırlar. Komersant qəzeti bildirir ki, Nauru məhz bu yardımın əvəzində Gürcüstanın separatçı bölgələrini tanımağa razılıq verib. Maraqlısı odur ki, Nauru 2002-ci ildə maliyyə yardımı əvəzində öncə Tayvanın müstəqilliyini tanımışdı, ancaq 2005-ci ildə Çindən yardım alıb qərarını dəyişmişdi. Cəmi 21 kvadrat kilometr ərazisi və 15 minə qədər əhalisi olan Nauru dünyanın ən kiçik dövlətidir və 99-cu ildə BMT-yə üzv olub. Minsk Şəhər Məhkəməsi 7 il həbs cəzası alan müxalifətçinin işinə yenidən baxılmasına qərar verib. Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin verdiyi məlumata görə müxalifətdəki Vahid Cəmiyyət Partiyasının üzvü Aleksandr Bandarenko 2009-cu ilin oktyabr ayında özünün şirkətindən oğurluq eləmə iddiamı ilə 7 il həbs cəzası almışdı. Ancaq insan haqları fəalları və beynəlxalq təşkilatlar qərarın siyasi sifarişli olduğunu bəyan edəndən sonra Şəhər Məhkəməsi işi yenidən aşağı instansiyaya qaytarıb və bu işə yanvar ayında baxılacaq. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Rövşən Qəmbərovla Kontekst proqramı ilə davam edir.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bələdiyyə seçkiləri və seyidlər. Bəlkə də bu mövzu kimlərəsə qəribə gələcək. Azərbaycanda seyidlər Məhəmməd Peyğəmbərin nəslindən olan şəxslər hesab edilir və hörmətli təbəqə sayılır. Kiminsə dərdi problemi olanda seyidlərə nəzir verir, seyidlərin cəddinin onlara kömək edəcəyinə inanır. Bələdiyyə seçkilərinə təxminən bir həftə qalır və indi belə iddialarda səslənir ki, bəziləri seyidlərin cəddindən yox, özündən bələdiyyə seçkilərində bir köməkçi kimi istifadə etməyə başlayıblar. Hətta bəziləri deyir ki, təzik kimi. Məqsəd seçkidə daha asan qələbə qazanmaqdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportaja qulaşaq.
Səlyan rayonunda bələdiyyə namizədlərinə təzyiqlərin yeni formaları üzə çıxıb. Rəsmi qurumlar öz namizədlərin naminə rayondakı seyirlərin nüfuzundan və polislərin təzyiqlərindən yararlanmağa başlayıblar. Səlyandakı Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə 60 saylı Səlyan Neftçilər Dairə Seçki Komissiyasından namizədliyi qeydə alınan Noxudlu kənd sakini ADP üzvü Məhərrəm Xudiyev kənd seyidlərinin xahişlərindən sonra namizədliyini geri götürməyə məcbur olub. Məhərrəm Xudiyevin adı seçki siyasına da salınmış. Həm də uzun müddət imiş ki, kənd icra nümayəndəsi Kamran Səmədov namizədliyini geri götürmək üçün ona təzyiqlər edilmiş. Bu təzyiqlər nəticəsiz qalanda o, başqa üsullardan istifadə edib.
Amma özünün dediyinə görə son 2 gün ərzində deməli icra nümayəndəsi Kamran necə deyirlər yerli seyidlərin gücündən istifadə edib. Onları bunun atasının yanına minnətə göndərir və bir xeyli millətdən sonra, yəni 2-3 günlük həmin bu minnətlərdən sonra bu da ərzəni təsəvvürünüzə gətirin ki, atasına verib. Atasına verib, atası da seyidlərə, o icra nümayəndəsində onlar da dairə seçki komissiyasına.
60 saylı Səlyan Neftçilər dairə seçki komissiyasının sədri Əbülfət Bədəlov isə deyir ki, ADP üzvü Məhərrəm Xudiyev namizədliyini geri götürməklə bağlı ərzəni özü şəxsən ona təqdim edib, ancaq bunun səbəbləri haqqında söz deməyib.
Yəni mən şəxsən o adamla görüşmüşəm, o adam özü gətirib ərzəsini veribdir. Heç bir səbəb deməyib, qardaş mən ərzəni verirəm, geri götürürəm. Mən ondan səbəb soruşmaq elə bir səlahiyyətim də yoxdur. Verirsə mən o qəbul eləməliyəm və bir gün müddətində də rəsmiləşdirib MTK-yə göndərməliyəm.
Bələdiyyə üzvlüyünə namizədə təzyiqlərdə adı hallandırılan Noxudlu kənd icra nümayəndəsi Kamran Səmədov isə deyir ki, namizədə təzyiq bir yana, o baş verənlərdən həm də xəbərsizdir və heç kənd sakini Məhərrəm Xudiyev də tanımır.
Yox, mənim heç vaxtda məlumatım yoxdur. Ümumiyyətlə o siyasi prosesdə, mənim o siyasi prosesə qarışmağa ixtiyarım yoxdur. Yox, mən bilmirəm, götürüb, verib, o barədə məlumatım yoxdur.
Namizədliyini geri götürən Məhərrəm Xudiyevin özünə gəlincə, baş verənlərlə bağlı əvvəlcə bizimlə danışacağına söz versə də, sonradan bundan imtina elədi. Səlyan rayonunda təzyiqlərdən kiləylənən təkcə müxalifətdən olan namizədlər deyil. Rayonun Arbatan kəndindən olan namizədliyi 59 saylı dairə seçki komissiyasından qeydə alınan YAP üzvü Natiq Sayev də ona polis tərəfindən təzyiqlər olunduğunu deyir. Natiq Saif deyir ki, ona namizədliyini geri götürməklə bağlı təkliflər tez-tez olunurmuş və hər dəfə də məsələni ciddi qəbul eləmirmiş. Amma sonuncu dəfə Arbatan kənd sahə müvəkkili Zahid İsmailov onu kənd icra nümayəndəsi Akif Səfərovun otağına dəvət eləyərək namizədliyini geri götürməyə tələb eləyib.
Onunla mən zəng edə bilərəm 2 dəfə o sahə müvəkkili tərəfindən, Zahid tərəfindən çağırılıb ora o Akif Səfərovun otağına. Təzyiqlər olunub ki, sən geri götürülməlisən. Bu Zahir rəhbərliyi də bilir bunu. Bu 11 nəfərin adı üçün məlumdur. Seçkidən qutudan bunlar çıxacaq. Geri götürməlisən. Yoxsa təzyiqlərə məruz qalarsın.
Natiq Saif deyir ki, o bu barədə dairə seçki komissiyasına, polisə, rayon prokurorluğuna, mərkəz seçki komissiyasına və prezidentə müraciət edib.
Bunlara baxmayaraq, bu heç bir bu cəza tədbiri görülmür. Hələ hamısı deyir ki, oldu, olacaq, siz gedin, sizi görün.
Eyni dairə seçki komissiyasından namizədliyi qeydə alınan İlham İsmailov da ona bu cür təzyiqlər olunduğunu deyir. Arbatan kənd icra nümayəndəsi Akif Səfərov sahə müvəkkili ilə bələdiyyə namizədi arasında söhbətin onun iş otağında olduğunu təsdiqləsə də həmin vaxt işdə olmadığını deyir. Bu səbəbdən də sahə müvəkkili ilə bələdiyyə namizədi Natiq İsayev arasındakı söhbətin nədən getdiyi barədə xəbərsizdir. 59 saylı Salyan Dairə Seçki Komissiyasının sədri Səlamət Kərimov baş verənlərdən xəbərdar olduğunu və məsələ haqqında artıq tədbir gördüklərini deyir.
Saskovu mənə belə bir söhbət elədi, polis sahə müvəkkilisi. Mən də həmin vaxt götürdüm, oran ərazi nümayəndəsinə, rayon icra hakimiyyətinə, polis idarəsinə zəng vurub dedim. Onunla da bu söz bitdi. Və sonra aydın oldu ki, sahə müvəkkili özü elə belə bununla söhbət eləyib.
Amma Salyan rayon polis idarəsinin rəisi Fuad Məmmədli baş verənlərdən xəbərsiz olduğunu bildirir. Polis rəisi onu da bildirir ki, sahə müvəkkili kənar bir rayonlandır və elə bu səbəbdən də hər hansı namizədin xeyrinə hansı addımlar atmasına inanmır. Fuad Məmmədli deyir ki, təzyiqlərlə bağlı iddia səsləndirən şəxs ona müraciət eləsin. Əgər deyilənlər düz olsa, o sahə müvəkkilliyi haqqında tədbir görməyə hazırdır. Hüquqşünas Abil Bayramov deyir ki, polisin və icra nümayəndəsinin seçkiyə müdaxiləsi və hansısa namizədə təzyiqləri ciddi qanun pozuntusudur. Hüquqşünasın sözlərinə görə, əgər həmin təzyiqlər vəzifəli şəxslər tərəfindən edilirsə, bu daha ciddi qanun pozuntusu hesab olunur və bu həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün əsasdır.
Marif Çingizoğlunun söhbəti. Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz bir sorğu keçirdik. Sual belədir, bələdiyyə seçkilərində iştirak eləyəcəksinizmi? İştirak eləyənlərin təxminən 9% deyir ki, iştirak eləyəcəklər, 4.5% hələ qərar verməyib və 86% deyir ki, onların bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmək fikri yoxdur. Amma onu da xatırladım ki, bu sosial oluşu sorğu deyil, sadəcə saytımızın izləyicilərinin bir hissəsinin fikrini əks elətdirir. Azadlıq Radiosunun saytında həm də bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı xüsusi bölümümüz var. Seçki günü, əgər saytımıza daxil olsaz, seçki ilə bağlı bütün xəbərləri operativ şəkildə gün ərzində dəqiqəbədəqiqə dəyişmək, yenilənmək şərti ilə siz oxuya bilərsiniz və onu da deyim ki, həmin gün Azadlıq Radiosunun müxbirləri həmiş olduğu kimi sizə ən son məlumatları elə seçki keçirilən məntəqələrdən çatdıracaqlar və siz yenə də qeyd edirəm ki, Azadlıq Radiosu.az saytında xüsusi bölümdə bələdiyyə seçkiləri 2009 bölümündə bütün xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. 10 ildir Gəncədə bələdiyyə seçkiləri keçirilir, deputat seçkisi də olur, namizədlər gəlir, vədlər verirlər, amma hələ də bəzi yerlərdə kanalizasiya arxlara qarışır. Azərbaycanın ikinci böyük şəhərinin sakinləri gileylənirlər ki, şəhər ən geridə qalan kəndlərin günündədir. Amma rəsmilər cəmaatı dözümlü olmağa çağırırlar, deyirlər ki, almanları gözləmək lazımdır. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqıf qızın reportajına qulaşaq.
Gəncənin 6 böyük yaşayış masivində hələ də kanalizasiya sistemi yoxdur. Sakinlər çirkab sularını küçə boyunca arxlara axıdır. Uzun illərdir ki, burada yaşayanlara kanalizasiya sisteminin çəkiləcəyi ilə bağlı vəd verilsə də heç bir nəticə olmur. Sakinlər deyirlər ki, bu üfunətdən uşaqları müxtəlif növ infeksiyalara yoluxur.
Ayrıca bax, o saldıqları qoyun üstündən get, iyisindən durmaq olmur. Bir iyi var ki, iyidən çatdırıq. Uşaq, körpə uşaq var, xəstələnir. Gərək lazımdır ki, bunlar sökülər, kanalizasiya turbası salına. Bura şəhərdir. Neçə ilin şəhəridir. Kənddən bitərdir bura. Nə deyək, valla? Kimə deyək?
Şəhərin Xəqani, Aqil Məmmədov, Mehdi Hüseynzadə, Səməd Vurğun, Dadaş Bünyadzadə və Şəddadilər küçələrinin hər iki tərəfindən axan çirkəb sularının yaratdığı qoxu və görüntü azmış kimi yağışlı havalarda arxlar dolaraq daşır.
O tərəfdən bəri, Yedravan hamamından bəri axıb tökülür. Bax, o təmizlənməsə qısa biabırsızdır. Ona təmizləməcə bir küçülə qalır.
Hər gün özü təmizləyir. Hər gün təmizləyirik. Harada dayanlı dayanır.
Bilmən bazı uşaq vaxtından burada böyümüşəm, elə bircən görmüşəm küçəni. Odbaz çox, bütün küçə su olur, zil, zibil olur, hər şey də olur küçə. Hamısı arxın içindədir. O küçə keç, bütün iyi qoxu, ta zil, zibil hər yerə də olur.
Müsahiblərimin bəziləri dedi ki, 1969-cu ildə çəkilmiş su təchizat sistemi bərbat hala düşüb. Ana borudan evlərə çəkilən su xətləri arxın aşağı hissəsindən keçdiyindən zaman ötdükcə çürüyüb. Nəticədə çirkəb suları bu xətlərlə ana boruya keçir. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Hürriyyət İsmayılova deyir ki, bu böyük bir problemdir və aidiyyəti qurumlar xəbərdardır. Lakin hələ bir nəticə görünmür.
Qazma tipli quyulardan istifadə edirlər və bu qazma tipli quyular da müntəzəm olaraq asenizasyon maşınla daşınması nəzərdə tutulur. Küçə arxları atmosfer sularının axıdılması üçün nəzərdə tutulubdur. O küçələrdə meşə suları, o küçə arxlarına o sular axıdılırsa, vaxtaşı təmizlənmirsə, yəni onlar axıdılırsa, təmizlənmirsə sözsüz bu olacaqdır, bu problemdir. Hələlik də problem olaraq qalır.
Gəncə Şəhər Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin baş mühəndisi Məhəmməd Hüseynov deyir ki, kanalizasiya sistemi olmayan təkcə o ərazi deyil. Şəhərin bir neçə ərazilərində bu problem var. O ki qaldı, həll yoluna?
Almanların proyektinə salmışdır. İndi hava başlasalar, yəqin ki, olacaq orada. Layihəni birini hazırlamışdılar, dəhəsən onu da bəyənmişdilər, indi ikinci layihə işləyirlər. Hələ və saat yox, dəvət eləmiş, indi gəlməlidirlər, görə hava gəlirlər.
Almanya hökumətinin həyata keçirəcəyi layihəyə əsasən, Gəncə və Şəki şəhərlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemi tam bərpa edilməlidir. İlkin olaraq şəhərin 50%-i, daha sonra isə 100%-i su ilə təmin olunacaq. Bunun üçün təxminən 23 milyon avro nəzərdə tutulub.
Gülnur Raqif qızının söhbətini dinlədiniz. Amerika hər il Azərbaycana və Ermənistana pul ayırdığı kimi separatçı Dağlıq Qarabağa da yardım eləyir, amma bu il məsələ ilə bağlı Azərbaycan parlamentində daha çox səs-küy oldu bu haqda elandan sonra.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Amerika hər il Azərbaycana və Ermənistana pul ayırdığı kimi separatçı Dağlıq Qarabağa da yardım eləyir. Amma bu il bu məsələ Azərbaycan parlamentində daha sərt reaksiyaya səbəb olub. Hətta parlamentin sədri də Vaşinqtonun ünvanına sərt danışıb. Amerika Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir və vaxtaşırı Azərbaycan rəsmiləri Vaşinqtonu ermənipərəst mövqe tutmaqda ittiham eləyirlər. Amerika rəsmisi isə Azadlıq Radiosuna bildirir ki, Dağlıq Qarabağa verilən yardım oradakı qondarma rejim üçün ayrılmayıb. Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Amerika Konqresinin 2010-cu ilin maliyyə ilində Dağlıq Qarabağa 8 milyon dollar humanitar yardım ayırmaq barədə qərarı Milli Məclisdə etirazla qarşılanıb. Spiker Oqtay Əsədov bildirib ki, Amerika Konqresinə cavab hazırlamaq üçün deputat qrupu yaradılır. Oqtay Əsədov deputatların nəzərinə onu da çatdırıb ki, Konqres Azərbaycana 21 milyon dollar yardım ayırıb, Dövlət Departamentinə isə tapşırıb ki, bu vəsaitin hərbi ehtiyaclara sərf olunmamasına nəzarət eləsin.
Yazır ki, Azərbaycana ayrılmış 22 milyon üçün Amerika Departamenti cavabda olmalıdır ki, onlar bu 22 milyonu harbiyə istifadə eləməyəcəklər. Ermənilərə 8 milyon verirlər, Dağlıq Qarabağ qanunsuz yox. 41 milyon verirlər, heç deyil. Azərbaycana ayrılan 22 milyona şərt qoyur razılaşma komitəsi ki, bu mütləq qozdib buna qarant durmalıdır ki, əgərləri Azərbaycan verir 22 milyon deyilməli ki, bu müharibə üçün ya Dağlıq Qarabağ istifadə olunmayacaq. Yəni, burada heç bir ədalət prinsipi yoxdur.
Çıxış edən deputatlar isə Amerika Konqresinin qərarını pisləyiblər. Əli Hüseynov bunu siyasi korrupsiya adlandır.
Bizim ABŞ-dan olan dostlarımız belə hallarda qeyd edirlər ki, bu erməni lobbisinin həyata keçirdiyi məsələdir. Bəli, ola bilər, amma qanunsuz lobbiçiliyin. Bütün dünya ictimaiyyəti bilir ki, qanunsuz lobbiçiliyin bir adı var. Bu da siyasi korrupsiyadır. Əslində bu cür qərarların qəbul olunması ABŞ Konqresində siyasi korrupsiyanın bir nəticəsidir.
Zahid Oruz isə Amerikanın neftdən gələn gəlirdən Azərbaycanın əleyhinə istifadə etməkdə ittiham eləyib.
Amerikanın 5 şirkəti, neft kampaniyası Azərbaycanın neft müqavilələrində iştirak eləyir və milyonlarla dollar vəsait qazanırlar və Amerika büdcəsinə bundan vergi ödəyirlər. Və beləliklə də sonra o büdcədən ayrılan vəsaitlər Qarabağın separatçı rejiminə gedəndə belə çıxır ki, bizim öz neftimiz, öz sərvətimiz separatçı rejiminin Azərbaycan üzərinə işğalında istifadə olunur. Bu çox ağır nəticədir.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmisi Terry Davidson bildirib ki, bu yardım hökumət üçün yox, insanlar üçündür.
Məncə, Kongresin təsdiqlədiyi sənədlə bağlı bir anlaşılmazlıq olub. Bu, hər hansı hökumətə edilən yardım deyil. ABŞ-ın sözdə Dağlıq Qarabağ hökumətini dəstəkləməsi demək deyil. ABŞ-ın bununla bağlı siyasəti var və bu siyasət davam edir. Bu yardım humanitar yardımdır və insanlara yönəlib. Bu, münaqişə nəticəsində bir çox adamlara həm Dağlıq Qarabağdan, həm də Azərbaycanın digər ərazilərindən olanlara ziyan dəyib. Bu yardım hər iki tərəfdə münaqişədən zərər çəkmiş insanlara edilən yardımdır. Bu yardımın böyük bir hissəsi minalardan təmizlənməyə xərclənəcək. Bu, hər il olduğu kimi bu il də humanitar yardımdır və heç bir hökumətin tanınmasından söhbət getmir.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, bundan əvvəl də Dağlıq Qarabağa belə yardımlar olurdu. Məsələyə indi sərt reaksiya göstərilməsi düşündürücüdür.
Doğrudur, yəni Milli Məclisin hüququdur ki, bu məsələni müzakirə etsin və sərt reaksiya versin. Çünki işğal altındakı torpaqlara yardımdan söhbət gedir. Sadəcə bunu əvvəlki illərdə də qaldırmaq lazım idi və bu məsələnin sona da getmək lazımdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları siyasətindən əl çəksin. Yəni bunu əslində diplomatik kanallarla da qaldırmaq olardı məclisə gəlməmişdən öncə mövzu. Yenə də yarımçıq bir reaksiyadır bu əslində və bu sanki qərbə qarşı başlayan kampaniya bir tərkib hissəsinə çevrilməsi təhlükəsi də var bunun.
İlxan Şahinoğlu deyir ki, son vaxtlar hakimiyyət dairələrində qərbə qarşı tez-tez etirazlar səslənir ki, bu da Azərbaycan qərbdən uzaqlaşıb Rusiyaya meyllənməsinin göstəricisidir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Azərbaycan müxalifəti isə axır illərdə Amerikanı və başqa qərb ölkələrini demokratiyanı neftə qurban verməkdə ittiham eləyir. Müxalifət partiyaları hesab eləyir ki, qərb Rusiyadan yan keçən neft-qaz kəmərlərini tikməkdə maraqlıdır və bu baxımdan Azərbaycan hökuməti ilə yumşaq danışır, insan haqlarının pozulmasına göz yumur. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton isə deyir ki, onlar harada törədilməsindən asılı olmayaraq insan haqları pozuntularının əleyhinədirlər və öz prinsiplərindən geri çəkilməyiblər. Sadəcə bu məsələyə praqmatikcəsinə yanaşmağa başlayıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının söhbətini dinləyək.
ABŞ Prezidenti Barack Obama Amerikanın məqsədi olan ümumdünya insan haqları ilə bağlı təzyiqlərini davam etdirəcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton belə deyib və bunu praqmatizmin prinsipi adlandırıb.
Bizim 21-ci əsrdə insan haqları gündəliyimizdə duran əsas məsələ insan haqlarını insan reallıq etməkdir və birinci addım insan haqlarına geniş kontekstdə baxmaqdır. Əlbəttə ki, insanlar əsarətdən, işgəncədən, ayrı seçkilikdən, onları həbsə atan və ya aradan götürdən rəhbərlərinin qorxusundan azad olmalıdırlar. Amma onlar həm də bəzi istəkləri, məsələn, qida, sağlıq, təhsil, qanunu bərabərlik kimi istəkləri ilə bağlı da sıxıntı yaşamamalıdırlar.
Dünən Vaşinqtonda Georgetown Universitetində çıxış eləyən xanım Clinton deyib ki, Obama fəlsəfəsi daha çox Birləşmiş Ştatların Çin və Rusiyada insan haqları problemi kimi gördüklərinə verdiyi qiymətdə daha aydın özünü göstərəcək. Bəzi insan haqları müdafiəçiləri və onların kongresdəki müttəfiqləri Ağ Evi tənqid ediblər ki, Çinə qarşı həddən artıq səbirlidir. Tənqidçilər Prezident Obamanın Pekinə səfərindən öncə Dalai Lama ilə görüşməmək qərarını xüsusi qeyd edirlər. Clinton deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Çin və Rusiyada insan haqları məsələsinə incə yanaşmalıdır. Çünki hər iki ölkə vacib müttəfiqlərdir.
İnsan haqları ilə bağlı praqmatizm prinsipimiz bütün ölkələrə aiddir. Amma Çin və Rusiya kimi kim ölkələrə daha çox. Onların hər ikisi ilə əməkdaşlıq dünya iqtisadiyyatının sağlamlığı və silahların yayılmamasına dair bizim istədiyimiz gündəlik üçün mühümdür. Bu əməkdaşlıq Şimali Koreya və İran kimi təhlükəsizlik məsələlərinin idarə olunmasında və iqlim dəyişikliyi kimi qlobal problemlərin həllində də əhəmiyyətli rol oynayır.
Clinton söz verib ki, Birləşmiş Ştatlar Pekin və Moskva ilə insan haqlarına dair səmimi müzakirələri davam etdirəcəklər. O deyib ki, Vaşinqton Çini inandırmağa davam eləyəcək ki, Tibetlərin və Uyğurların haqlarını tanısın və din ifadə azadlığı üçün təzyiq göstərəcək. Dövlət katibi deyib ki, ABŞ Rusiya liderlərini hələ də cəzasız qalan siyasi fəallar və jurnalistlərin öldürülməsi halları ilə bağlı sorğu-sual etməyi davam etdirir. Amma bu heç də o demək deyil ki, Birləşmiş Ştatlar vətəndaşlarının haqlarını pozan hökumətlərlə işləməməlidir. Clinton deyib ki, insan haqlarına dair mübarizə və milli maraqların iznə düşməyin bir-birinə qarşı olması fikrində olanlarla razılaşmır. Washington bunun hər ikisini etməyin yolunu araşdırmaqda davam eləyəcək deyə dövlət katibi bildirib. Daha geniş mənada Clinton deyib ki, Obama administrasiyası bütün dünyada demokrasiya verdiyi dəstəyi zəiflətməyəcək. Çünki bu, insan haqlarını irəli sürməyin ən effektiv yoludur.
Biz demokratiyanı dəstəkləyirik. Ona görə yox ki, biz başqa ölkələrin bizə oxşamasını istəyirik. Ona görə ki, Tallahassee və ya Tehranda doğulmalarından asılı olmayaraq, bütün insanların tamamilə özlərinə məxsus olan haqlarının müntəzəm müdafiəsindən həzz almalarını istəyirik. Sübut olunub ki, demokrat insan haqlarını uzun müddətə insan reallığına çevirməyin ən yaxşı siyasi sistemdir.
Amma xanım Clinton onu da vurgulayıb ki, təkcə demokratiya insan haqlarını təmin edə bilməz və nə dərəcədə demokratik olmasından asılı olmayaraq, hökumətlər öz insanlarının təhlükəsizliyini və həyatlarının sabitliyini təmin edə bilmirsə, demokratiya uzun sürə bilməz. Bütün dünyada insan haqlarının müdafiəçisi olmaq asan deyil, amma Birləşmiş Ştatlar bu yolda dayanmayacaq, deyə dövlət katibi bildirib.
Ülker Akif kızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. Daha bir dövlət Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Gürcüstanın separatçı bölgələrini müstəqil dövlət kimi tanıyanların sayı artdı. Abxaziyanın müstəqilliyini Nauru'da tanıdı. Bu ada dövləti Bakının bir mikrorayonu boyda ola ya olmaya. Rus mətbuatı yazır ki, səbəb Rusiyanın bu cırtdan ölkəyə 50 milyon dollar kredit ayırmağa söz verməsidir. Bundan əvvəl Gürcüstanın separatçı bölgələrini Rusiya, Nikaragua və Venezuela'da tanımışdı. Azərbaycan kimi separatizmlə əziyyət çəkən Gürcüstan üçün bütün bunlar nə deməkdir? Separatçıları tanıyan dövlətlərin artması beynəlxalq hüquqa necə təsir eləyə bilər? Hüquqşünas Fuad Ağayev bizimlə söhbətində məsələni şərh eləyir.
Yeni yaranmış dövlətlərin yaxud özünü müstəqil elan etmiş ərazilərin dövlət kimi tanınmaları, onların hökumətlərinin qəbul edilməsi, tanınması kifayət qədər mürəkkəb bir sahədir. Lakin burada bir məqam var ki, əsas məqam ondan ibarətdir ki, ilk növbədə bu tanınmanın hüquqi qüvvəsi bağlı olur o dövlətlə ki, onun ərazisində bu yeni, belə deyək, özünü dövlət kimi bəyan etmiş qurumlar ortaya çıxır. Yəni, nə qədər ki, Gürcüstan Respublikası, Abxaziyanı yaxud Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımır, nə qədər ki, inkişaf etmiş dövlətlər onu tanımır, beynəlxalq, yəni iri miqyası, beynəlxalq təşkilatlar, yəni BMT nəzərdə tutulur, ATƏT nəzərdə tutulur, nə qədər ki, bu qurumları, özünü dövlət bəyan etmiş qurumları tanımır, bunun beynəlxalq hüquqi əhəmiyyəti çox aşağıdır.
Fuad bəy, amma məsələn bir tərəfi də var ki, məsələn bir müddət əvvəl Kosovanı da bir sıra dövlətlər tanıyıblar və onun ərazisində xarici səfirliklər də fəaliyyət göstərir və müxtəlif beynəlxalq təşkilatların da orada nümayəndəlikləri var. Yəni
bilirsiniz, Kosovanın mən belə paralel aparmazdım. Yəni burada analogiya o qədər ciddi deyil. Çünki Kosovanın müstəqilliyinin tamamilə başqa tarixçəsi var. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən hətta Kosovo barəsində də beynəlxalq birlikdə vahid mövcud deyil. Siz özünüzə qeyd etdiyiniz kimi. Sadəcə Kosovo'nun bu asretiyasında bir əsas fərq ondan ibarətdir ki, Kosovo'da inkişaf etmiş belə deyək, bir sıra dövlətlər həmin ərazini müstəqil dövlət kimi tanıdı. Şəxsən mənim də fikrimcə bu düzgün addım deyildi və bu beynəlxalq hüquqa əsasən müəyyən edilmiş o münasibətləri, əvvəllər müəyyən edilmiş münasibətləri dövlətlərin müstəqilliyini tanınması, onların hökumətlərinin tanınması məsələsində ciddi yeriyə addımıdır.
Nədir o prinsiplər? Yəni Kosova müstəqilliyinin tanınması prosesində pozulan prinsiplər sizcə?
Serbiya'nın, benim fikrimce Serbiya'nın hukuk subyekliği burada mütlak nezere alınmalıydı ve Serbiya nece ki Hindiyana kadar Kosova'nın müstakilliğini tanımayıp bu tanınma baş verene kadar ben hesap ederim ki diğer beynalxalq siyasetin güclü oyuncuları, en güclü oyuncuları belə tanınmaya gitmemeliydiler. Bu bir de ona göre gitmemeliydiler ki bu beynalxalq təhlükəsizlik için ciddi problemler yarada bilərdi ve indi de gördüğümüz kimi o problemler yaranır, yaranmaqdadır.
Fuad Bey, eğer bu tanınma prosesi belə deyək də davam eləsə, məsələn Nauru'dan sonra hansısa başqa dövlətlər də bu sıraya qoşulsa, 5 olsa, 10 olsa, 15 olsa, ümumiyyətlə say məsələsi hansı separatçı bölgənin beynəlxalq səviyyədə tanınmasında hansı səviyyəyə qədər qalxsa bir rol oynaya bilər?
Müəyyən əlbəttə ki, siyasi baxımdan müəyyən həmin o tanınmalardan istifadə olunacaq. Kütləvi informasiya vasitələrində ilk növbədə danışıqlar zamanı, amma bu sırf simvolik belə deyək əhəmiyyət daşıyacaq.
Hüquqşünas Fuad Ağayevin fikirləri idi bu. Kontekst verişi devam edir. Avropadaki müsəlmanlar ciddi ayrı seçkiliyə məruz qalır. Bunu Avropa Birliyinin bir neçə şəhərində araşdırma aparanlar deyir. Bir neçə aya qabaq Afinada müsəlmanlar aksiya keçirib onlara məscid tikmək üçün yer ayrılmasını tələb elədilər. Bugünlərdə isə İsveçrədə referendum keçirildi və çoxluq minarələrin tikilməsinə qadağa qoyulmasına səs verdi. Avropa özünün yaymağa çalışdığı demokratiya və azlıqlara hörmət prinsiplərindən imtina eləyirmi? Araşdırmanın nəticələrinə sizi Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Avropada müsəlmanlar çox ciddi ayrı seçkiliklə üz-üzə qalıblar. Bu fikir Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Avropada Müsəlmanlar adlanan yeni yayılan hesabatında səslənir. Sənədə görə hazırda Avropa Birliyi ölkələrində 15-20 milyon müsəlman yaşayır. Onların əksəriyyəti paytaxtlarda ya da sənayecə inkişaf etmiş böyük şəhərlərdə məskunlaşıblar. 2025-ci ildə müsəlmanların sayının təbii artım və yeni köç hesabına 2 dəfə artacağı gözlənir. Hesabatın hazırlanmasında 7 Avropa Birliyi ölkəsinin Amsterdam, Kopenhagen, Hamburg, Paris kimi 11 şəhərində 2000-dən çox müsəlmanla üzbəüz söhbət olunub. Həmçinin də araşdırma zamanı müxtəlif peşə sahibləri olan müsəlman sakinlər və yerli rəsmilərdən ibarət 60 müxtəlif qruplarda söhbətlər aparılıb. Müəlliflərin gəldikləri yekun qənaət isə budur ki, müsəlmanlar getdikcə artan ayrı seçkilik və şübhəli yanaşmanın qurbanları olurlar. Hesabatın əsas müəlliflərindən olan Tufial Çothuri Azadlıq Radiosunun tacik xidmətinin əməkdaşı ilə söhbətində deyib ki, müsəlmanlar onlara qarşı dini ayrı seçkiliyin getdikcə daha da şiddətləndiyini deyirlər.
Bizim araşdırmada xüsusi qeyd olunan hal dini ayrı seçkiliyin olmasıdır. 11 şəhərdə söhbət elədiyimiz müsəlmanların yarıya qədəri son 5 ildə üzləşdikləri dini ayrı seçkiliyin artdığını bildiriblər. Məncə bu olduqca narahatlıq doğuran vəziyyətdir.
Araşdırmanın nəticələrinə görə Avropada yaşayan həm müsəlmanlar, həm də müsəlman olmayanlar əmindirlər ki, yaşadıqları ölkələrin bir parçasına çevrilməlidirlər. Amma onlarda şübhə də var ki, qonşu evlərdə yaşayan başqa adamlar bu fikirdə deyillər. Avropada doğulmuş müsəlman qadınlar buraya başqa ölkələrdən yeni gəlmiş müsəlman qadınlara nisbətən özlərini daha çox ayrı seçkilik qurbanı kimi hiss edirlər. Müsəlmanlar ayrı seçkiliklə üzləşdikləri məkanlar kimi daha çox iş yerlərini, məktəbləri, ticarət mərkəzlərini, parkları, nəqliyyat kimi ictimai yerləri sadalayıblar. Onların bəziləri hətta öz evlərində belə problemlə üzləşdiklərini deyiblər. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Avropada öz evində layihəsinin direktoru Naziyə Hussain də qeyd edir ki, hazırda Avropa açıq və tolerant cəmiyyət öhdəliklərinə sadiqliyini sübut eləmək zərurəti ilə üzləşib. Onun fikrincə bu yaxınlarda İsveçrədə minarələrin qadağan edilməsi Avropalılar arasında müsəlmanlara qarşı hansı əhvalın olduğuna açıq bir nümunədir. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun mütəxəssisləri düşünürlər ki, hazırda olduqca mürəkkəb vəziyyətdə Avropa ciddi bir problemi həll eləməlidir. Bu da iqtisadi böhran və sürətli müxtəlifləşmə dövründə hüquq bərabərliyini, sosial uyğunlaşmanı, siyasi mühit və sosial imkanlar bərabərliyinin necə effektiv təmin olunmasından ibarətdir. Hesabatda Açıq Cəmiyyət İnstitutu Avropa Birliyi strukturlarına bəzi tövsiyələr də verib. Sənəd müəllifləri deyirlər ki, hakimiyyət dairələri ilk növbədə cəmiyyətin müsəlman və müsəlman olmayan kəsimlərinin digərləri ilə qarşılıqlı etibarından ayrı olmalıdırlar. Bunun üçün də Avropa Birliyinin qanunvericiləri təhsil, evlə təminat, xidmət sahələrində bərabər yanaşmanı təmin etməklə dini əsaslarda ayrı seçkiliyə qarşı səylərini gücləndirməlidir. Açıq Cəmiyyət İnstitutu həmçinin hesab edir ki, Avropa Komissiyası yaxşı təcrübələrin yayılması, polis işçilərinin daha da maarifləndirilməsi üçün layihələrə maddi dəstək verməlidir.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflı proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə 9 dekabr Beynəlxalq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Günü ərəfəsində Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışacağıq. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Nazim Məmmədov və Müsavat Partiyasından olan deputat Pənah Hüseyindir. Mən hər üçünüzü salamlayıram.
Çox sağ olun.
Pənah bəy, birinci sualım sizədir. Ümumiyyətlə, siz həmişə parlamentdə, digər fəaliyyətiniz dövründə də bu ölkədə korrupsiya ilə bağlı problemlərin olduğunu deyirsiniz. Ən çox hansı sahədə hesab edirsiniz ki, korrupsiya var? Ümumiyyətlə, necədir fikriniz?
Mənim fikrimcə, Azərbaycanda ümumiyyətlə dünyada analoqu olmayan bir sistem formalaşıbdır və bu sistemin fəaliyyəti artıq yalnız korrupsiya nəticəsində mümkündür. Korrupsiyanın mərkəzləşdirilməsi və təməcüzləşməsi ifrat səviyyəyə çatıbdır və istər bizim öz milli tariximizdə, istər keçmiş sovet dövründə, istər indi dünyadan bizə məlum olan hansısa bir cəmiyyətdə, ölkədə sözün doğrusu bu dərəcədə mütəşəkkil xarakter daşıyan, sistemləşmiş, ən yüksək səviyyədə dövlət seviyyəsində təşkil olmuş bir korrupsiya sisteminin mən olduğunu haqqında məlumatım yoxdur. Konkret olaraq məsələn bunu demək mümkündür. Yəni bütün Azərbaycanda hamı bilir ki, məsələn deyək ki, fiziki şəxslərdən və yaxud bu sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərdən dövlət burada təşkilatlarını biz iri vergi ödəyicilərini kənara qoysaq, ki xətt üzrə vergi alınır. Deyək ki, 50-60 manat, 100 manat rəsmi vergi ödənilirsə, ən azı bundan 10 dəfə çox və daha artıq xərac ödəyirlər. Yəni bu da təxminən söhbət ümumi respublika üzrə, əgər biz bunu hesablasaq, söhbət ən azı milyard yarım, 2 milyard korrupsiyadan gedir. Eləcə də gömrük son illər məsələn bütün o bir sıra ithal məhsullarının dünya qiymətlərinin aşağı düşməsinə baxmayaraq rəsmi şəkildə sənədləşdirilən ithal çox az demək firmaların hesabında olur. Əslində yəni şəxs özü gedir, öz pulunu xərcləyir, vəsaitini xərcləyir, danışıqlar aparır, amma öz firmasının yox, bir neçə müəyyən olunmuş firmalar, yəni monopollar bundan ibarətdir. Onların adına sənədləşdirilir. 2 dəfə təxminən artıbdır həmin alınan müxtəlif məhsullar üzrə idxal, amma 200 milyonda bilirsiniz ki, bu planı biz azaltdıq və plan da 80% təxminə yerinə yetirilibdir. Burada da bizim dediyimizə görə 2 milyard təxminən və 4 milyardan əsərdə korrupsiya yolu ilə büdcəyə çatası, yəni lakin demək, mənimsənilməsindən söhbət gedir. Üçüncü, əlbəttə ki, heç də az olmayan məsələ bu investisiyalar sahəsidir. Mən bu 5-ci ildir ki, Milli Məclisdəyəm və Milli Məclisin deputatı olaraq hər il büdcə məsələsi müzakirə edilərkən və hökumət hesabatları müzakirə edilərkən bu investisiyaların xərclənməsinin şəffaflığı məsələsini biz qaldırmışıq. Çünki açıq aydın, yəni bu iş aparan müəssisələr təxminən 40%-nin əvvəlcədən müxtəlif özdə dəqiq müəyyən edilmiş faizlər üzrə demək alındığını subpatriat, yəni subicarəçilərə əslində bunun təxminən 40-60%-in gələk çatdığı barədə məlumatlar verirlər. Bu da nəzərə alsaq ki, biz 4 milyard, 5 milyard indi bu il bir qədər azalıbdır. Yəni 3 milyard, 4 milyard civarındadır. Və bu da təxminən bir neçə milyard, yəni ən azı 2 milyard da buradan korrupsiya yolla mənimsənilir. Əlbəttə ki, bu baş verirsə, əlbəttə ki, bu cəmiyyətin əxlaq artıq yaşayış normasına çevrilirsə, uşaq bağçalarından başlayaraq, məktəblərdən başlayaraq, təhiyyə sistemindən başlayaraq, yəni ağla gələ bilən bütün sahələr, sahələrdə bu həyat olunur. Və bunun mən son Milli Məclisin iclaslarında da bu məsələni dalbadal mən qaldırıram ki, artıq sentyabrdan bəri ünvanlı sosial yardımın verilməsi dayandırılıb. Bu 210 milyon büdcə vəsaitidir. Rəsmən deyirlər ki, güya çox belə absurd və cəfəng bir, yəni əsas qoyurlar ki, güya kompüterlər yüklənib, halbuki Məndə dəqiq məlumat var ki, artıq 9 ay ərzində bu 210 milyon manat xərclənib, verilib, mənimsənilib, oğurlanıb, qutarıb. Və sadəcə olaraq yeni ildə yeni büdcə asılımını gözləyirlər ki, yenidən güya bu bərpa olunsun. Təsəvvür edin ki, biz son 4 ildə bu 210 milyon indi gəlib çatmış olmalı sosial yardımın kimə verilməsi barədə hansı bir sənəd əldə edə bilmirik ki, açıq şəkildə bildirirlər ki, bu məxfi olmalıdır, örtülü olmalıdır və s. Əgər bir Milli Məclisin deputatı hər dəfə bu məsələni qaldırırsa və bunu tələb edirsə və deyirsə ki, hətta bu nazirlik və nazirlik işləri bildirir ki, bunlar daha yüksək vəzifəli şəxslərin hesablarına ötürülür və buna da heç bir reaksiya verilmirsə, bu əslində bunun təsdiqi kimi qəbul edilməlidir. Əgər adi ən əhalinin demək kasıb hissəsi üçün, yetim yesir üçün ayrılmış olan bu vəsaitlər də bu şəkildə mənimsənilirsə və bunun üçün heç kəs heç bir tədbir görmürsə və ya görə bilmirsə, onda Azərbaycan cəmiyyətinin təşkilat dərəcəyə çatmış bir korrupsiya cəmiyyətimiz biz xarakterizə eləyə bilərik. Bir tərəfdən, yəni həm korrupsiya asız artıq mövcudiyyət, hər hansı bir biznes və ya başqa bir fəaliyyət mümkün deyildir. Digər tərəfdən isə bu əvvəl-axır gəlib bir dalana necə deyirlər dirənilmişdir və bu çox ciddi milli təhlükəsizlik xarakteri almışdır.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir.
Nazim əlim,
bəli.
Sizin mövqeyiniz nədir? Pənah bəy dedi, yəni bax, sahələri də sadaladı.
Pənah bəy danışan zaman mən Gədəbəyin ərazisində idim, artıq Şəmkirin ərazisindəyəm. Yol getdiyimə görə mən, təbii ki, Azərbaycanın inkişaf perspektivi ona gətirib çıxardacaq ki, biz tam nəzarətə götürməliyik, korrupsiya nə qədər az olsa bir o qədər millətin, xalqın inkişafı təmin oluna bilər. Azərbaycan yeni inkişaf etməkdə olan ölkədir və məmurların da sahibkarlarla birbaşa əlaqəli olan insanların da maaşları kifayət qədər onları belə demək mümkünsə qane etmirdin. Hər halda şirinikirlər və korrupsiya demək olar ki, həyatın hər sahəsində var. Bütün ölkələrdə bu var. Azərbaycanda da bunun olmamağı bir növ qəbul olunmaya bilərdi. Ancaq nə qədər onun səviyyəsi olması, nə qədər dövlət onunla mübarizə aparır, biz qanunvericiliyi orqanı olaraq biz ona diqqət yetirməliyik. Mən xatırladım ki, 2005-ci ildən bəri təbii ki, antikorrupsiya qanunu qəbul olunur. Şəffaflığın artırılması təşəbbüsü ilə bağlı kifayət qədər addımlar atılır və Milli Məclisdə müzakirələr zamanı nəinki müxalifət deputatlarının, o cümlədən iqtidar deputatlarının da kifayət qədər sualları var ki, Hesablanma Palatası sual doğuran bu və ya digər sahələrdə, o cümlədən investisiya layihələrinin həyata keçirməsi ilə bağlı məsələlərdə yoxlamalar aparsın və cəmiyyətə məlumatlar çatdırsın. Hər halda bu fikirləri təkcə müxalifət demir, o cümlədən iqtidar da maraqlıdır ki, nə qədər korrupsiyanın səviyyəsi, rüşvət xorumu səviyyəsi aşağı olsa, bir o qədər yaxşı olar. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bizim üzərimizə düşən məsələ insanların da maarifləndirilməsindən keçir. Əfsuslar olsun ki, mən də şahid oluram. İnsanlar öz biznesini daha yüngülləşdirmək üçün və ya özlərinə əlavə olaraq lüqotlar və yaxud güzəşlər, imtiyazlar əldə etmək üçün bu və ya digər formada dövlət məmurlarını ələ almağa çalışırlar və bu məsələlərdə çox mütəşəkkil xarakter alıb. Azərbaycanda bunu qeyd etməliyik. Baxmayaraq ki, kapitalizmin əsas qanunu çoxlu gəlir əldə etməkdən ibarətdir. Ancaq bu amansızcasına mübarizə gedir elə sahibkarlıq subyektlərinin arasında da. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Vergilər Nazirliyi tərəfindən bayaq Xanak bəy qeyd etdi. Bizə də siqnallar var. Bunu mən hesab edirəm ki, islahatlar yolundan aradan qaldırmalıyıq. Biz sahibkarları maarifləndirmək yolundan aradan qaldıra bilərik. Bizim hər halda vergi qanunvericiliyimiz mən hesab edirəm ki, müəyyən standartlara uyğundur. O cümlədən SNG bunu hamı etiraf edir. SNG dövlətləri içərisindən yaxşı qanunlardan hesab olunur. Ancaq bu tam adı olaraq həyat buna korrektəsini etməkdə davam edir.
Ünvanlı sosial yardımla bağlı elə soruşmaq istəyirdim. Bax, indi o regiondan gəlirsiniz, Gədəbəydən. Necədir orada vəziyyət?
Təbii ki, gecikmələr mövcuddur. Gecikmələr bəzən bir ay, bəzi yerlərdə iki ay olur. Ancaq bu heç də təbii ki o korrupsiyanın əlaməti deyil. Yəni nə mənada əlaməti deyil? Mən hesab edirəm ki subyektiv amillər ola bilər. Dənlən halda regionda yaşayan adam, Bakıda yaşayan, burada qeydiyyatda olan hər hansı bir anlaşmaya gedirlər. Deyək ki rayonlarda bəzən bu sırf özünü bürüzə verir. Bir neçə ayını rayon məmuru alır və yaxud onu ara düzəldənlər alır, bir hissəsini vətəndaşa çatır. Bu ona da sərf edir, buna da sərf edir. Mən hesab edirəm ki mənim bir misalım var. Rüşvət qorxaqla quldur arasındakı gizli saziş. Mən hesab edirəm ki bu sahədə biz cəmaatımızı məlumatlandırsaq, maarifləndirsək daha yüksək nəticələr əldə edərik. Nəinki bir tərəfi biz təbii ki dövlətin məsuliyyəti var, dövlətin strukturları yerlərdə bunu həyata keçirməlidirlər. Mən inanıram ki dövlət başçısının əzmi rüşvətxorluqlardan qaldırmaqla bağlı hamıya məlumdur. O cümlədən qanunvericilik təşəbbüsü ilə bizim vaxtımızda da kifayət qədər qanunlar, həm dövlət qulluqçunun etik normalarının müəyyən olunması, həm çox məsələlər var ki dövlət qulluğuna müəyyən dəyişikliklər, inzibati xətalar məcəlləsinə, cinayət məcəlləsinə kifayət qədər dəyişikliklər olunur ki bu və ya digər formada bunu stimullaşdıran vəzifəli şəxslər bunu stimullaşdırmasınlar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışırıq. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Müsavat Partiyasından olan deputat Pənah Hüseyindir. Nazim əlim, bax bu qanunlar, proqramlar, bax indi deyiz o inzibati icraat haqqında müxtəlif proqramlardır, qanunlardır qəbul olunub. Bunlar ötən bir neçə illə müqayisədə azaldımı? Yəni bunlar qəbul olunandan sonra bu proqram misal üçün bir proqram o yan başa çatdı. Bunlar nə qədərsə azaldımı bu korrupsiyanın səviyyəsi? Misal üçün əvvəl belə deyək, hansısa misal üçün deyirəm, hansısa mənzil istismar idarəsinə 50 manata olan işi, rüşvəti azaldımı heç olmasa bir 10 manata endirimmi? Yəni bax belə bir mübarizənin nəticəsi kimi deyirəm.
O səviyyələrdə o vəhşət səviyyəsi əslində bunun əsuslar olsun gün biz çoxalmasının şahidi oluruq. Bu da cəmiyyətin daha işini daha təsəllilləməsi üçün, bayaq dedim də, hər hansı bir proseduru həyata keçirmək üçün dövlət məmurunu və yaxud hər hansı bir vəzifəli şəxsi ələ almaq üçün təşəbbüslər çoxalır. Əsuslar olsun ki, bu hüquqi nihilizmdəndir. Bu insanların səviyyəsinin aşağı olmasındandır. Nə ilə bizim millət işini daha asanlaşdırmaq üçün addımlar atır, nəinki bir vəkili tutub öz hüquqlarını qorumaq üçün ona vəsait verməkdən çəkinir. Baxmayaraq ki, ondan əgər rüşvət tələb olunursa, bu çox böyük məmnuniyyətlə gedir verir və yaxud rüşvət tələb olunmayan yerə də gedir o təklif edir rüşvəti. Çox təəssüflər olsun ki, dünyada bizim pranikayışı korrupsiya kimi adlandırırlar bizim bəzi hesabatlarda adımızı. Bu deməkdir ki, insanların öz həyatına sirayət edir. Yəni, adi vətəndaşın, yəni onun tələb olunmayan yerdə gedir, özü təklif edir rüşvəti.
Mən bir müdaxilə eləmək istəyirəm bu məsələyə. Demək, mən bu güya cəmaat özü rüşvət verir, savadı azdır. Qardaş, cəmaat rüşvət vermək istəmir. Məsələn, cəmaatın rüşvət verməyən cəmaatın gözünü çıxardırlar, tuturlar, həbs edirlər, iş yerini bağlayırlar, müəssisəsini bağlayırlar, fabrikini bağlayırlar. Bax, mən konkret danışıram. Mənə bu, bizim, deyək ki, bu Sabahabadda Hacı Ruhi adlı bir sahibcə zəng elədi. Dedi, bu Əlbayramlı Regional Vergi İdarəsinin demək işçisi gəlib ondan 3000 manat rüşvət tələb edir və deyir ki, mən kiməm, məni göndərib rəisim və bizə deyilib ki, bunu Heydər Əliyev fonduna götürürük. Bu qəzetdə də çıxdı, müsavat qəzində. Yəni buna bir reaksiya verdilər ki, bəlkə bu çox belə hörmətli respublikada olan bir fondu bu cür şərləmək, bu adnan, yəni necə cəsarəti var ki, bir regional vergi idarəsinin müdürü gedir, açıqlar. Hətta deyib ki, istəyirsən get, nömrəli pul gətir. Yəni bu dərəcəyə vəziyyət gələsə də heç kəs, heç bir şəxs, hətta mən bunu Milli Məclisdə səsləndirdim, vergi nazirinin iştirak elədiyi iclasda heç vicdanı yoxdur. Yəni, bir daha təkrar edirəm. Demək ki, və yaxud başqa bir mən sizə bir misal gətirim və səbəbini onda bilər ki, Nazim Məlumların özü çox yaxşı bilir əslində. Yəni, elə bir qəsdən bütün hamını cinayətkar eləyiblər. Niyə məsələn onların üzərinə yeriyirlər? Bütün o, mən də konkret ticarət sahəsindən danışdığıma görə dedim, bütün mağazalardakı, bütün ambarlardakı, bütün o iri yar markalardakı, istər tikinti material olsun, istər ərzaq olsun, hamısı sənədsizdir. Sahibkarlar bilirlər, buna əlavə dəyər vergisinin ödənilməsini təsdiq eləyən sənədlər var. Mənbəyi heç kimə məlum deyil, çünki gömrükdən gələn hər hansı bir məhsula heç bir sənəd verilmir. Bunun sənədlər harada gizlənir, harada satır, məlum deyil. Yəni, Azərbaycanda qəsdən təşkil olunmuş şəkildə bütün sahibkarı cinayətkar vəziyyətinə salırlar və həmin sahibkarı
sahibkar, həm rüşvətə qarşı hər hansı bir şəkildə iddia qaldırmaq istəyəndə içəri də qoymaq olur, cərimə eləmək olur, onu bankrot eləmək olur, iflas həddinə də çatdırmaq olur və s. Nazim müəllim deyir ki, tranikayuşi, korrupsiya və yaxud bu məsələ bilirsiniz, bir həkim xəstəliyi fərz, amma bunun günahı heç də bizim xalqın bəzilərinin deyir ki, nə mentalitetində
olmasındadır.
Heç kəs rüşvət vermək istəmir. Hamı deyir ki, bizdən o rüşvət ki alınır ha. Onu da üçünə bir qədər qoyaq, dövlətin büdcəsinə keçirək. Əlimizdə sənəd olsun, malımızın sənədi olsun, qorxmayaq. Heç kəs gəlib bizi hədələyə bilməsin. İnanın ki, bu artıq bütün Azərbaycan cəmiyyətində yüz minlərlə işlə məşğul olan sahibkarın məsələsidir. Və ya sahibkarı qoyduq qoyaraq adi fəhləni götürək, ustanı götürək. Bu küçədə çalışan çox ağır fiziki işlə məşğul olan şəxsləri götürək. Onların böyük ya ümumiyyətlə hətta bir fəhlə kimi sənədləşmir və yaxud onları 85 manata, 83 manata bu minimum əmək haqqı ilə sənədləşdirirlər. Amma bu deyəndə ki, məsələn, mənim əmək haqqımı yazın, mənim sosial müdafiə necələr sənədləşim, o halda onu dərhal işdən çıxarırlar. Çünki ölkədə həmçinin həmçinin həmçinin var normal. Ya bunu qoruyan qanun qayda var. Və bunun başında da təkrar edirəm. Bu işin laf başında, laf üstündə dövlət durur. Dövlətin birinci şəxslərindən başlamış bu işə nəzarət eləməli olan şəxslər durur. Necə bu vətəndaşdan, xalqdan tələb eləyək ki, sən güya öz savadınadır. Millətimiz kifayət qədər savadlıdır. Bizim millətimiz heç rüşvət filan da vermək fikrində deyildir. Bu millətin dərisini soya-soya, döyə-döyə, onun canını ala-ala onun qanını sorurlar. İstismar edirlər. Ona görə də bir daha təşəkkür edirəm. Mən qəti Nazim müəllimin dediyi fikirlərlə razılanmaram.
Nazim müəllim.
Fikrim düzgün anlaşılmaq üçün bir də təkrar edirəm. Təbii ki, dövlət siyasəti insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, o cümlədən vergi nizam intizamının artırılması və dövlətin büdcəsinə yığılan vəsaitlərin çox olmasından keçir. Çünki onun bölüşdürülməsində daha çox adama çatsın deyir. Yəni dövlət siyasəti heç bir dövlətdə ola bilməz ki, dövlət siyasəti antixalq siyasəti olsun. Bu obyektiv səbəblərdən ola bilməz.
Mahir müəllim, üzr istəyirəm. Siz, mən bir də Nazim müəllim, gedək istənilən Bakının istənilən mağazasına, univermağına, nə bilim, yarmarkasına, o taxtaşalban satılan yerə, təsərrüfat malları satılan yerə, hər hansı bir tikinti obyektinə fəhlənin yanına, əgər mənim dediklərim təsdiqlənməsə, yəni məlum olmasa ki, orada satılan heç bir malın mənbəyi yoxdur, qəsdən vermirlər, məlum olmasa ki, o fəhlələrin yarısından çoxu sənədsiz işləyir və yaxud 85 manata cəmisi sənədləşdirilib onların işi, məlum olsa ki, istənilən bir yaxınlaşaq və inanılmış şəxsdən soruşaq ki, o rəsmən nə qədər vergi ödəyir və qeyd etmiş şəkildə nə qədər xərac ödəyirsə, 10 dəfə fərq olmasa, o halda mən əlimi qoyaram yerə, deyərəm ki, bu obyektiv şəkildə bax. Bu o dərəcəyə çatıb ki, təsir edirəm. O dərəcədə ağ olub ki, məsələn, o sosial müdafiə, əmək sosial müdafiə nazirliyindən mən tələb eləyəndə ki, mənim demək rayonundakı ünvanlı sosial yardım alan şəxslərin şahsını ver. Mən də xalqa deyim ki, bax bu ehtiyac olanlardır. O da Milli Məclisin iclasında, elə Nazim müəllimin iştirak elədiyi iclasda deyirsə ki, biz bunu verə bilmərik, güya bunlar özləri istəmir və s. və ilaxır. Bilirsiniz, bunun artıq izahatı filanı yoxdur. Bu adam arxeyindir. Bunun
nazirlər,
mazirlər sayıdır. Və ona görə bunu gəlin biz, mən bir daha təkrar edirəm, bu dövlət şəklində, dövlət halında, dövlət formasında təşkil olmuş korrupsiya sistemidir. Bunun axırı gəlib dirənikdir artıq.
Nazim müəllim, sizə bir bayaq sual vermək istəyirdim. Bir, yəni dediniz ki, məmurları ələ almağa çalışırlar müəyyən vəsaitlə, pulla. Yəni o məmur necə məmurdur? Niyə onu ələ ala bilirlər? Məsəl üçün Gürcüstanda siz də olmusunuz, biz də araşdırmalar aparmışıq.
Tamamilə doğrudur.
Orada yol polisinə, məsəl üçün hansısa bir pul təklif edən adam, belə deyək, özü cəzalandırılır və yaxud da ki,
təkcə yol polisi deyil, gömrük elədi, vergi elədi. Orada məişət korrupsiyası yoxdur əziz.
Yəni Nazim müəllimin mövqeyini istəyir. Necə olur ki, bax adi bir pullu adam, biznesmen ya kimsə məmuru ələ ala bilir. Niyə ələ ala bilir?
Məmuru mən demirəm ki, hər tərəfdə, hər yerdə buna təbii kütləvi surətdə həyata keçir. Təbii ki, buna meyillik var. Bayaq Xanat bəy deyir ki, mağazına gedək, reyd keçirək. Mən razı, gedək o mağazinlərə. Soruşaq ki, sən niyə mənbəyi olmayan mal alırsan? Gedib bazardan, elə Dərnəgül bazarından hansısa mal alırsan, gətirirsən öz obyektində satırsan sənədsiz. Deməli o sahibkarın özünə sərf edir. Sənədlə verilən yerlər də var. Getsinlər oradan alsınlar sənəd. Bilirsinizmi? Mən yenə deyirəm, bu cəmiyyətin yerləşdiyi coğrafi mövqedən və onun inkişaf səviyyəsindən keçir. Korrupsiya ilə mübarizənin effekt verməsi. Mən inandırım sizə, mən də razıyam ki, korrupsiya məişət şəraitində bu qədər korrupsiyanın olması, rüşvətxorluğun olması bize başucalığı getirmir. Ancak bununla mübarizə aparılmır deyəndə və bu dövlət siyasəti, bununla mən razılaşa bilmərəm. İstəyirsiniz Mozambikdə olsun, Mozambik dövlətinin başçısı da xalqdan asılıdır və xalqın rifahını obyektiv baxımdan gözləməyə məcburdur. O baxımdan demək ki, Azərbaycanda bu dövlət siyasətidir korrupsiyanın inkişaf etməsi, mən bununla razılaşa bilmirəm. Ancaq hər yerdə subyektiv momentlər var. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bu kifayət qədərdir. Bununla biz etiraf etməliyik. O baxımdan dövlət qulluğuna qəbul da bilirsiniz 3 ildir, 4 ildir artıq testlərlə aparılır. Səviyyəli insanları qoyurlar. Məmur özünə yaxın qohumunu vəzifəyə qoymamalıdır. Bununla biz mübarizə aparmalıyıq. Bütün bunların hamısı etap-etap aparılmalıdır. Və mən güman edirəm ki, məişət korrupsiyasından biz tez bir zamanda qurtula bilərik. Bu cəmiyyətin inkişafına xidmət edər ancaq.
Marif bəy,
bəli, buyurun,
mən bir şey də demək istəyirəm. Bu məmurları gəlin pisləmir. Mən tam belə qəti şəkildə iddia edirəm ki, Azərbaycan məmuriyyətinin 90% korrupsiyonel deyil. Heç ona imkan da verən yoxdur. Bu əvvəlki Sovet dövründədir və ya bir 5 il 6 il əvvəldə idi. Bu mərkəzləşmə deyəndə biz o nəzərdə tuturuq ki, hansı məmurun ixtiyarı var ki, öz başına gedib rüşvət alsın və yaxud aldığı rüşvətin bir hissəsini mənim səsim. İndi doğrudan paradoksal, belə analoq olmayan deyəndə biz onu deyirik ki, məsələn mən sizə iddia edirəm ki, gömrükdə işləyən məmurların bəlkə də 100-dən 99-un sadəcə olaraq güya özü üçün, öz şəxsi hesabı üçün, yəni varlanması üçün korrupsiya eləmək imkanı yoxdur. Bu dəqiq şəkildə sistemə salınıbdı. Bu dəqiq şəkildə faizlər məlumdur. Kimin nə var ki, orada o tərəf tutar. Bunlar sadəcə olaraq korrupsiyanın əsgərləridir. Və onların hər birinə biz bildik ki, nə qədər o paket sistemi deyirlər buna. Cəmkir baxır, indi 300-400 indi baxır onun tutduğu vəzifəyə. Bu şəkildə verilir. Yoxsa, məsələn, əvvəllər şirkət direktorları vardı, rəisləri vardı və yaxud az bir qism təxminən 5%-in cibinə yönəldilmiş, mütəşəkkil şəkildə təşkil olunmuş, 100 milyonlarla və milyardlarla dövlət vəsaitini, xalq vəsaitini, vətəndaş vəsaitini mənimsəyən bir sistemdir, bir daha təkrar edirəm. İnandırıram sizi, məmurların özü də bundan can alıb demək doyubdur. Ümumiyyətlə də indi balaların dolandırmaq üçün maaş almaqdan başqa imkanları olmayan şəxslərdir. Təkrar edirəm, bundan məmur da əziyyət çəkir, sahiblər də əziyyət çəkir, bundan hamı əziyyət çəkir. Təxminən 3-5% o yuxarıda duran, o təbəqəni təşkil edən insanlar istismar edirlər bu cəmiyyəti.
Pənapə, bir sualım var idi. Bax, bu son bir neçə gün əvvəl Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı öz korrupsiyanın qavrama indeksini açıqladı. Orada göstərildi ki, Azərbaycan 16 pillə irəliyib və bal hesabı ilə 0.4 bar irəliyib. Bəs onda bu irəliləyiş necə olur?
Harda irəliyib?
Azərbaycan korrupsiya indeksi ilə bağlı bu Şəffaflıq Təşkilatı öz son 2009-cu il hesabatını açıqladı.
Bu barədə hesabatları mən yazdım. Amma o keçən ilin nisbətən əksinə Azərbaycanın necə deyirlər, daha da vəziyyətin pisləşməsi haqqında olan təxminən 12 xal pisləşməsi haqqında da məlumat var idi. Söhbət bu bəzi yerlərdə, məsələn, bu qanunvericiliklə bağlı deyək, bəzi məsələlərin həlli görürsən ki, təsir edir. Məsələn, mən sizə deyim ki, bu bir pəncərə sistemi deyirlər. Bu bir pəncərə sistemi iş nəzərdə tərəqqi bir məsələdir və güya demək korrupsiyanın azalmasına yönəlməlidir. Amma əksinə bu dünyanın hər yerində deyək ki, bəlkə də əksər yerində mütərəqqi görünə bilən islahat çevrilir rüşvətin və korrupsiyanın bir pəncərədən daxil olmasına. Ona görə də mən o cür halların hansı göstəricilərə görə məyin olunmasını dəqiq bilmirəm. Bir daha təkrarlayıram. Mən tam şəkildə və qəti şəkildə əminliklə iddia edirəm ki, Azərbaycanda korrupsiya sahəsindəki vəziyyət yaxşılaşmaq əvəzinə getdikcə pisləşir və bu getdikcə pisləşməkdə davam edəcəkdir. Niyə görə davam edəcəkdir? Çünki bu krizis dövründə bu əvvəllər bu rüşvətin müəyyən həddinə öyrənmiş, demək yüksək vəzifəli şəxs heç öz gəlirindən əl keçmək istəmir. Deməli bunun üçün korrupsiyanın bir qədər də artırmaq lazımdır ki, məsələn 2004-də, 2005-də, 2006-da, 2007-də olduğu qədər necə deyirlər, buradan gəlir əldə olunsun. Ona görə də biz bir daha mən yuxarıda dedim, istər gömrükdə, istər vergidə, istər məsəl üçün digər başqa sahələrdə alınan rüşvətin, korrupsiyanın həcmi nəinki azalıb təşkil edilən əksinə getdikcə artıqdır. Və yuxarıda dedim ki, bu artıq korrupsiyanın məntiqidir.
Pənapə, mən istəyirdim son olaraq verilişimi sona çatır. Nazim müəllim mövqeyini son olaraq. Nazim müəllim, sizin mövqeyiniz...
Mən söndürə bilərəm mi telefonumu?
Yeşidin Nazim müəllimin dediyin.
Mən hesab edirəm ki, təbii mən dövlətin yükünü başa düşürəm.
dövlətin öhdəliyini başa düşürəm və dövlət korrusiya ilə qarşı mübarizə aparır. Və mübarizənin effektliyinin dərəcəsi xalqın mütəşəkkil olmasından, öz hüquqları barədə məlumatlı olmasından, insanlarımızın təbii ki, sahibkarlıq mühitindən əsas Pənah bəy misallar gətirirdi. Mən o misallara bir dənə onu deyə bilərəm ki, biz vətəndaşlar əgər gedin mağazindən məcbur olub, əgər çeki alacaqsa, tələb eləyəcəksə, deməli o sahibkar da məcbur olub, o aldığı malların qaymasını, fakturasını tələb edəcək. Bu dolayısı yolla biz başqa-başqa misallar gətirə bilərik ki, hansı ölkədə nə cür korrupsiyanın mübarizə aparılır. Ancaq biz istəyərdik ki, biz arzu edərdik ki, bu aşağı təbəqələrdən başlasın, daha mütəşəkkil olsun və hər bir vətəndaş, hər bir şəxs ödədiyi vəsaitin hara ödənilməyinin varlığında olsun, bilsin və hər hansı bir mağazindənmə, hər hansı bir yaşa obyektindən, hər hansı bir xidməti və yaxud malı alanda onun qəbzini tələb eləsin. Bununla da bu sistem bərpa olunsun. Mən dövlətin apardığı siyasəti kifayət qədər qanə olmasa da mən müsbət sayıram və hesab edirəm ki, onun effektivliyinin ən böyük dərəcəsi xalqın və həmin ayrı-ayrı subyektlərin buna qoşulmasından gedir.
Minnətdarım mən sizə.
Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 9 dekabr Beynəlxalq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Günü ərəfəsində Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışdıq. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Müsavat Partiyasından olan deputat Pəna Hüseyn idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəcə daha xeyirli olan mı?
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olunca.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosu.